Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Jashtë quajturi kuvendi përkohshëm i Kosovës me bazë në veri u thot jo zgjedhjeve të 3 nëntorit. Serbët në veri kanë frikë nga dalja në zgjedhje, por pjesëmarrja e tyre është rëndësishme, është thënë gjatë një debati në Çaglavic. Fundi i recesionit në eurozonë konsiderohet lajmi mirë edhe për ekonominë e Kosovës, ekspertët thonë se do të ndikojë në rritje. Një serb i akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli në Bosnjë. Vazhdojnë tensionet në Egjipt, mbi 50 persona humbin jetën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nisim së pari në blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetet e të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës e Metohisë në mbledhjen e sotme kanë konstatuar se zgjedhjet lokale në Kosovë janë të papranueshme për ta. Siç raportojnë mediat serbe, ata kanë thënë se këto zgjedhje janë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Serbisë, si dhe me rezolutën 1244. Në vendimin që është arritur një zëri, thuhet se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit që janë emëruar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga janë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës, diçka që për ta është e papranueshme. Pjesëmarrësit janë ankuar në moshqyrtimin e ankesës së tyre në gjykatën kushtetuese të Serbisë për marrëveshjen e Brukselit dhe kanë kërkuar deklarimin sa më të shpejtë të saj për këtë çështje. Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, policia kufitare e Kosovës ka arrestuar një person në ndyshimin e bazuar se ai në bashkëpunim me një të dyshuar tjetër ka kryer veprën penale të kontrabandimit të migrantëve, falsifikimit të dokumenteve dhe të mashtrimit, thuhet në një njoftim të policisë së Kosovës. Operacioni ku duar me emrin Kumbara ka rezultuar me kontrollimin e dy shtëpive me objekte përcjellse në fshatrat Shushice, Gushtericë të komunës së Graçanicës, me çrastin identifikuar dy dyshuar të cilët në vazhdimsi kanë kryer vepra penale të kontrabandimit të migrantëve dhe falsifikimit të dokumenteve të udhëtimit. Të dy të dyshuarit janë qytetarë serb. Izraeli e ka ekstraduar në Bosnjë një qytetar të saj me origjinë serbe për t'u përballur me akuzat për gjenocid. Aleksandr Cvetković dyshohet se ka qenë i përfshirë në masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Prokurorët thonë se Cvetković ka qenë pjesë e një skuadre pushkatimi e përbërë prej 8 vetash. Cvetković, i lindur në Bosnjë, ka emigruar në Izrael në vitin 2006 me bashkëshortën e tij izraelite dhe fëmijët. Ai ka hedhur poshtë akuzat kundër tij. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka zhvilluar takime me zyrtarët e Izraelit në përpjekje për të shtyrë përpara bisedimet paqësore midis Izraelit dhe palestinezëve. Ban nuk ka bërë thirrje të dyja palëve që të shmangin veprimet të cilat rrezikojnë bisedimet. Ai ka shprehur shqetësim për planet e Izraelit për të ndërtuar vendbanime të reja hebreje në tokën që palestinezët e duan për shtetin e tyre të ardhshëm. Ban është takuar të premten me krye negociatorin izraelit në bisedimet Zipi Livni, sa të enjten me presidentin e autoritetit palestinez, Mahmud Abbas. Udhëheqësi i Hezbollahut ka fajsuar islamistët sunit për sulmet e së njëjtës në Beirut, në të cilat kanë humbur jetën 22 persona. Në një fjalim televiziv, Hasan Nasrallah ka thënë se radikalet sunit qëndrojnë prapa tyre. Sulmet e së njëjtës në një lagje të banuar me shiit kanë plagosur edhe më shumë se 300 persona. Nasrallah ka thënë se ato do të forcojnë edhe më shumë vendosmërinë e Hezbollahut për të luftuar në Siri. Zhytësit indian kanë gjetur trupat e 4 nga 18 marinarët të cilët kanë qenë në nëndecën e cila ka eksploduar dhe është fundosur në portin e Mumbajt. Zhytësit kanë thënë se trupat e zbuluar janë të djegur rënd. Besohet se të gjithë marinarët që kanë qenë në bordin e nëndecës, prodhim rus, kanë vdekur në incidentin e së martës. Nëndecja ka qenë armatosur me raketa dhe torpedo, ndërsa hetimet janë duke vlerësuar nëse disa nga armatimet e saj kanë shpërthyer. Rosalia Mera, bashkëthemeluese e gjigantit spanjoll të modës që ka në pronësi Zara, ka vdekur në moshën 69 vjeçare. Sipas mediave spanjolle, ajo ka pësuar sulm në kokë të enjtën broma. Mera ka lënë shkollën në moshën 11 vjeçare dhe ka punuar si rroba qepse para se të themelonte Inditexin bashkë me ishk bashkëshortin e saj. Ajo ka ndihmuar që kompania të bëhet një nga shitësit më të mëdha në gjithë botën. Inditex mban firmat Zara, Massimo Dutti dhe Bershka. Mera ka qenë gruaja më e pasur e Spanjës. Dëgjues të nderuar, ishte ky bloku i lajmeve. Në pjesën e dytë të emisionit do të ndiqni një kronikë të zgjeruar për zhvillimet në Egjipt.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Analistë dhe politikan nga veriu i Kosovës flasin për një frikë të madhe dhe huti në popullatën sërbe që jeton me tani Ibrit për shkak të zhbërjes së strukturave paralele sërbe. Thonë se kjo nuk ka të bëjë me sigurinë, por më shumë me të ardhmen e tyre, pasi do të mbyllen 21.000 vende pune. Këto deklarata janë bërë sot në një debat të organizuar në Çaglavic. Detajet na i sjell Fatmir Aliu.
I kanë thirë të gjithë hisedarët si Beogradi, Prishtina dhe Bashkimi Evropian, dhe ua kanë bërë me dije se zgjedhjet do të zhvillohen, dolën apo i bojkotuan ato. Por faktori frikës dhe hutia që u krijua pasi të gjithë po i ftojnë në zgjedhje, po del të jetë një prej arsyeve përse u pështjellua aspekti daljes apo jo në zgjedhjet e 3 nëntorit të sërbëve në veri të Kosovës. Zgjedhjet me çdo çmim nuk është diçka për të cilën unë personalisht si banor e veriut të Kosovës përkushtohem, thot Adriana Hoxhiq, që drejton zyren administrative të Kosovës në veri të Mitrovicës. Zgjedhjet e nëntorit dolën si rezultat i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve, por për sërbët verior, ky pakt vetëm sa i ka komplikuar gjërat me tan Ibrit, thot një jurist nga Veriu, sipas të cilit dy palët po shikojnë vetëm interesat e tyre në integrimet evropiane e jo ato të popullit. Marrëveshja e Brukselit në parim ka sjell rezultatin që njerëzit janë edhe më shumë të hutuar dhe të friksuar se më parë, sepse ka aq shumë të panjohura dhe pasiguri, thot Marko Jakšić, një jurist i ri nga Veriu Mitrovicës. Si pas ti, frika në popullat po prodhohet nga shuarja e institucioneve paralele serbe, të cilat mbajnë mbi 21.000 individ me paga. Frika nga ardhmja është e pabesueshme. Njerëzit kanë frikë dhe brengosen se çka do të ndodhë me ta, sepse nga këto institucionet e Serbisë, në mënyrë direkte dhe indirekte, kemi qenë të varur të gjithë andej. Beogradi dhe Prishtina për shkak të interesave të tyre po nguten dhe mendoj se këtu po gabojnë, sepse është një problem shumë i madh që të zgjidhet atë shpejt, thot Jakšić. Të tillat ishin komentet që dëgjoheshin në tryezën që organizoi qendra mediale në Gračanicë të premten, ku panelistët si Hoxhiq dhe Jakšić rrëfyen se çfarë disponimi ka në veri për zgjedhjet e nëntorit dhe pas marrëveshjes së Brukselit. Nenad Maksimović nga qendra për paqe dhe tolerancë foli ndërkaq për atë që po ndodh në jug të Mitrovicës. Për këtë gjë, ja lë fajin edhe praktikave që Beogradi ka përdorur në raport me serbët e Kosovës.
Znaczy, poruka koja dolazi od strane vlade Republike Srbije.
Porosia që po vjen nga qeveria e Serbisë me rekomandimet për daljet në zgjedhje, sipas mendimit tim është një vazhdim i një politike skizofrenësh, të cilët qeveria i ka në raport me serbët e Kosovës. Është shumë vështirë që në mënyrë racionale dhe logjike ju shpjegohet njerëzve pse tani është mirë të merret pjesë në diçka, nëse para kësaj ke thënë se pjesëmarrja në këtë apo atë proces është rrafti kombëtar. Dhe që njerëzit që merrnin pjesë në ato procese ishin stigmatizuar si kolaboracionist, thot Maksimović. Lidhur me zgjedhjet, ai rrëfen se si voton komuniteti serb dhe çfarë ka në plan të parë një votues i tillë.
Dosadëshëm praksa govori pritëmë jugu.
Praktika e deritashme në jug të lumit Ibër flet se në zgjedhjet që i organizon Serbia votohet si pas bindjes, ndërsa në zgjedhjet që i organizon Kosova deri më tani është votuar ekskluzivisht nga interesi, thot Maksimović. Adrian Hoxhiq bën të ditur ndërkat se po investon kohë dhe energji për të larguar këtë praktik. Rëfen edhe se po mendon të merë pjesë si kandidate e pavarur për kryetarët të pjesës veriore të Mitrovicës.
Ja sa dhe samo në tome insistiram.
Unë tani vetëm për një gjë po insistoj, që njerëzit të mos shqipen, të mos e ishesin votat e tyre për interesa personale, por që të luftojnë për interesa kolektive, tha shefja zyres administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiq. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Dalja e eurozonës nga recesioni do të ketë ndikime pozitive edhe në Kosovë, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, rritja ekonomike në zonën e euros do të ndikojë në rritjen e investimeve të huaja dhe të dërgesave nga jashtë. Kronike Nadia Ahmetit.
Fundi i recesionit në zonën e euro se do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike edhe në Kosovë, por jo në masë të madhe, pohojnë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, rritja e ekonomive në 17 vendet e shteteve të Bashkimit Evropian mund të ndikojnë në rritjen e investimeve të huaja dhe dërgesave nga emigrantët që jetojnë në këto shtete. Alban Hashanin nga Instituti Reinvest thekson se ndryshimet ekonomike në eurozonë ndjen në mënyrë indirekte për shkak të nivelit të ulët të integrimit të ekonomisë vendore në ekonominë evropiane por edhe globale.
Kryesisht efektet e eurozonës në Kosovë kanë qenë në mënyrë indirekte përmes kanalit remitonte, pra në ato sektor ku diaspora jonë është e koncentruar ose në ato shtete ku diaspora jonë është e koncentruar, dhe në ato sektor që kanë pasur më rëndë prej recesionit ekonomik, ka pasur ndikim në uljen e këtyre remitonteve. Unë mendoj që një kthim, themi, i indikatorëve pozitiv në nivel të eurozonës do të ndikoj prapë se prapë në mënyrë indirekte në Kosovë. Pra efekti nuk do të jetë shumë i madh në mënyrë direkte, para gjithash për shkak të integrimit të ekonomisë Kosovës në ekonominë evropiane.
Ditë më parë zyra statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat ka publikuar njoftimin se të dhënat e përbashkëta të bllokut prej 17 shteteve që përdorin euron kanë pasur rritje prej 0.3% në qerekun e dytë të vitit të 2013. Sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar gjatë këtij viti, thuhet se ndikimi më të madh në recesionin e vendeve të Ballkanit Perëndimor është duke shkaktuar recesionin e vendeve të eurozonës për shkak të lidhshmërisë së tregjeve të këtyre vendeve, duke përfshirë edhe Kosovën, thot agrondemi udhëheqës i Institutit për Studimet e Avancuara GAP. Mbi 55% e tregtisë së Ballkanit Perëndimor bëhet me vendet e eurozonës dhe kjo ka ndikim direkt edhe në zhvillimin e vendeve si Kosova. Kështu që dalja eurozonës nga recesioni do të ketë ndikim pozitiv, thotë Demi, duke shtuar se në radhë të parë mund të ketë rritje simbolike të investimeve të huaja.
Për spaku 5 vitet e fundit, investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rënje dhe një prej arsyeve ka qenë se vendet e eurozonës kanë qenë në recesion. Arsye tjetër është ne për çdo vit marrim afro gjysmë miliardi euro të hyra prej diasporës, cilët janë duke punësuar vetëm kryesisht në vendet e eurozonës, dhe çdo forcim i këtyre vendeve do të ndikojë direkt në punësimin dhe rrjedhimisht edhe në remitenca që ata dërgojnë në Kosovë.
Arsye ndikimeve pozitive në Kosovë nga fundi i recesionit të eurozonës, sipas Edemit, është se Kosova përdor monedën euro dhe forcimi i saj do të ndikojë pozitivisht edhe tek bizneset.
Arsyeja e tretë është ne përdorim euron dhe çdo forcim i monedës euro ka shumë monedave tjera do të ndikojë edhe në fuqinë blerëse të kosovarëve, sidomos atyre bizneseve që bëjnë tregti me vende që nuk janë duke përdorur euron dhe ku moneda euro është në përsin ndaj monedave tjera. Dhe këto tre arsye janë të mjaftueshme në këtë fazë që Kosovë ketë një impakt pozitiv dhe gjithsesi është një lajm i mirë edhe për Kosovën dalja prej recesionit të vendeve të eurozonës.
Sidoqoftë, eurozona ka dalë nga recesioni 18 muajsh, rënja ekonomike më gjatë që pri prezantimit të euros në vitin 1999. Rritja pozitive është nxitur më së shumti nga dy ekonomitë më të fuqishme të eurozonës, Gjermanisë dhe Francës. Produkti i brendshëm brutu i Gjermanisë është rritur për 0.7%, derisa ai i Francës është rritur për 0.5%. Megjithatë, Komisioni Evropian ka paralajmëruar se reformat e vështira ekonomike duhet të jenë të vazhdueshme për të ruajtur zgjerimin e ekonomisë së eurozonës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dalja e ekonomisë evropiane nga recesioni ka shtuar edhe shpresat e zyrtarëve në Maqedoni për rritjen e ekonomisë së saj. Madje nga Banka Popullore thonë se rritja do të jetë më lartë se parashikimet e bëra prej 2.2%, ndërsa paralajmërojnë edhe uljen e inflacionit dhe mbajtjen nën kontroll të çmimeve. Por pritjet e tilla kundërshtohen nga ekspertët, sipas të cilëve ekonomia e Maqedonisë nuk varet shumë nga ajo evropiane, pasi kompanitë vendore nuk eksportojnë në tregun evropian. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë është optimiste se do të realizojë parashikimet për rritjen ekonomike prej 2.2%. Shkas për këtë optimizëm është edhe përmirësimi i gjendjes ekonomike në eurozonë, e cila në 18 muajt e kaluar ishte në recesion. Sipas Bankës Popullore, në kuartalin e parë prodhimtaria industriale ka shënuar rritje prej 37%, që edhe pritet të ndikojë më së shumti në rritjen e prodhimit të përgjithshëm brutovendor. Guvernatori i Bankës Popullore Dimitar Bogov thotë se rritja ekonomike në kuartalin e dytë do të kapërcejë parashikimet e qeverisë.
Ima ki përvide ka makedonska të ekonomia e povërzana so evropska të ekonomia.
Duke e pasur parasysh se ekonomia e Maqedonisë është në lidhshmëri me ekonominë e eurozonës, përkatësisht rreth 90% e eksportit në mënyrë direkte apo indirekte është orientuar nga eurozona, kjo do të thotë se edhe në pjesën e dytë të vitit mund të presim rezultate më të mira për ekonominë e Maqedonisë. Ne presim që rritja ekonomike prej 2.9% që ishte në kuartalin e parë të vazhdojë edhe në kuartalin e dytë. Ne presim rritja dhe më të lartë nga parashikimet tona prej 2.2%, pastaj ulje të inflacionit si dhe mbajtje nën kontroll të çmimeve, ka deklaruar guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov. Por me vlerësime të kundërta kanë dalë ekspertët e ekonomisë, sipas të cilëve zhvillimet në ekonominë evropiane nuk mund të krahasohen me ato të ekonomisë së vendit.
Fakti është që Maqedonia ekonomia është shumë e vërzuar në Evropë.
Është fakt se ekonomia e Maqedonisë është shumë e lidhur me Evropën, por nëse bëjmë një analizë të vogël, do të shihet se nuk mbajnë pretendimet e qeverisë. Çfarë i shet Maqedonia e Evropës që ekonomia e saj të jetë ndikuar nga kriza evropiane? Nëse Maqedonia dëshiron që të ketë progres në ekonomi, nëse dëshiron që të ketë rritje reale ekonomike, ajo duhet të ulë inflacionin tregtar që është negativ. Pastaj ne duhet të ndryshojmë politikën monetare, pasi gjithçka tjetër është demagogji. Tani 20 vite Maqedonia asë që ka rritje ekonomike e asë që ka ulje të numrit të papunëve, për shkak se me politikat e tanishme ekonomike, ajo mbron importuesit bankierët dhe kontrabanduesit në dëm të zhvillimit real të ekonomisë, thotë Zoran Vitanov, profesor universitar. Daljen nga recesioni e shumë vendeve të Evropës nuk do të reflektohet të drejtë për drejtë në ekonominë e Maqedonisë, pasi shumë kompani nuk janë të përfshira në transakcionet ekonomike ndërkombëtare, thotë Izeta Zekiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Sipas tij, institucionet duhet të aplikojnë forma tjera për nxitjen e ekonomisë vendore.
Mendoj se Republika e Maqedonisë nuk do të ketë ndonjë impakt real nga rritja ekonomike e vendeve evropiane. Ne duhet të mundohemi që të përkrahim ndarmarit të vogla dhe të mesme, duhet të mundohemi që të ndikohet të bankat që të akordojnë kredi me kushte më të vëlishme, të eliminojnë birokratitë bankare në dhënien e krediteve, posaçërisht në sigurimin e kolateralit e kështu me radhë.
Ndërkohë, ditë më parë, partia më e madhe opozitës së Lidhje Socialdemokrate kërkoi rebalansat e buxhetit pas një deklarate të bërë nga ministri i ekonomisë Zoran Stavrevski, se parashikimet e bëra nuk do të mbulojnë tër vitin. Nga Lidhje Socialdemokrate kanë thënë se klima e biznesit në Maqedoni është shumë e rëndë, gjë që dëshmohet edhe nga vlerësimet e ekspertëve dhe organizatat botërore, por pretendimet e opozitës janë vlerësuar të pabazën nga ana e qeverisë, e cila mbetet në parashikimet e saj për rritjen e ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
10 njerëz janë vrarë në Egjipt derisa mbështetësit e presidentit të rrëzuar Muhammed Morsi kanë dalë në rrugë për të denoncuar dhunën policore. Korrespondentët e medjave perëndimore raportojnë se së paku 11 njerëz janë vrarë vetëm në sheshin Ramses të kryeqytetit. Vdekje janë raportuar edhe në qytete të tjera të Egjiptit. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën që pason. Mbi 50 njerëz janë raportuar të vrarë në Egjipt derisa 10 mijëra mbështetës të presidentit të rrëzuar Muhammed Morsi kanë protestuar në Kairo dhe qytete të tjera. Raportet flasin për përleshje midis forcave të sigurisë dhe protestuesve në disa zona. Vëllazëria Myslimane, udhëheqësisë së cilës është Morsi, ka thirrur të premtën e zemërimit për të protestuar vrasjen e qindra islamistëve nga goditja e policisë të mërkurën. Autoritetet e përkohshme të Egjiptit kanë ngritur numrin e të vdekurve këtë ditë në më shumë se 620. Vëllazëria Myslimane në anën tjetër thotë se bëhet fjalë për më shumë se 2000 të vrarë. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme mbarkombëtare dhe Ministria e Brendshme ka paralajmëruar se policia do të përdorë municionin e vërtet nëse sulmohen ndërtesat e qeverisë. Policia e mbështetur nga automjetet të blinduara ushtarake është vendosur të premten në udhkryqet kryesore të Kairos. Mbështetësit e Morsit kërkojnë rikthimin e presidentit islamik i cili është përmbysur dhe arrestuar nga ushtria më tre korrik. Ata akuzojnë ushtrin për shkatrim të demokracisë me largimin e Morsit, presidentit të parë të zgjedhur të Egjiptit.
Here Sisi said that he's going to apply democracy in Egypt and he canceled all democracy.
Shefi i ushtrisë Abdel Fattah al-Sisi thotë se do që të zbatojë demokracinë në Egjipt, por ai e ka shkatruar atë. Ne kemi votuar dhe kanë fituar njerëzit islamik. Përse i ka shkatruar? Ku është demokracia? Ku është zëri ynë? Mbi të gjitha ai ka vrarë të gjithë ata që janë kundër tij, ka thënë një protestues me emrin Muhammed Ramadan. Ushtria ka rrëzuar Morsin pas protestave masive për dorëheqjen e tij. Shqetësimet ndërkombëtare për dhunën e vazhdueshme në Egjipt janë rritur në ndjeshëm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për përmbajtje dhe pajtim kombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka anuluar stërvitjet e planifikuara ushtarake me Kairon të parapara për muajin e ardhshëm. Franca dhe Gjermania të premten kanë bërë thirrje për takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për të diskutuar bashkëpunimin e bllokut me Egjiptin. Qeveria me rënjë islamike e Turqisë ka dënuar ash për goditjen policore ndaj mbështetësve të Morsit. Presidenca e përkohshme e Egjiptit ka hedhur poshtë kritikat të ndërkombëtare, duke thënë se ato nuk bazohen në fakte dhe mund të inkurajojnë aktivitetet të grupeve të dhunshme. E mërkura është vlerësuar duke qenë dita më e përgjakshme në Egjipt që nga revolucioni i vitit 2011. Revolta popullore e dy vjetëve më parë ka çuar në rrëzimin e presidentit Hosni Mubarak, i cili ka sunduar Egjiptin për 29 vjet.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Incidentet kundër muslimanëve në Francë raportohet të jenë rritur ndjeshëm në kohët e fundit. Ditë më parë, policia ka arrestuar një ushtarak francez i cili planifikonte sulme kundër një xhamie në qytetin Lyon. Korrespondenti Antoni Blu ka përgatitur kronikën në vazhdim. Udhëheqësit dhe grupet muslimane paralajmërojnë kundër rritjes së islamofobisë në Francë, derisa qeveria zotohet se do të çrrënjosë ekstremizmin në çdo formë. Deklaratat pasojnë arrestimin e një ushtaraku të dyshuar për planifikimin e një sulmi në një xhami jashtë qytetit Lyon. I dyshuari 23 vjeçar, i pozicionuar në një bazë të forcave lokale ajrore, thuhet se ka planifikuar sulmin me armë, i cili do të përkonte me fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. I përshkruar nga Ministria e Brendshme si i afërt me ekstremin e djathët, i dyshuari është akuzuar edhe për kryerje në një sulmi të mëhershëm në xhami. Duke reaguar ndaj arrestimit të së dielës, Kamel Kaptane, udhëheqës i xhamisë së madhe në Lyon, ka kërkuar nga qeveria që të veprojë për të luftuar frikën nga muslimanët.
C'est un fléau qu'il va falloir que nous éradiquions tous ensemble.
Është një shqetësim që duhet ta çrrënjosim të gjithë së bashku. Pse nuk mund ta trajtojmë në mënyrë të vendosur? Çështjen duke formuar një komision parlamentar kundër islamofobisë. Të dimë së pari se cilat janë shkaqet e saj dhe të shohim se si mund ta luftojmë, thot Kaptane. Në prag të arrestimit, ministri i Brendshëm Manuel Walls ka përsëritur vendosmërinë e tij për të luftuar kundër çdo forme të dhunës e cila frymëzohet nga ideologji ekstremiste që ndikojnë vlerat e Republikës. Sipas Komitetit kundër islamofobisë në Francë, veprimet dhe kërcënimet kundër muslimanëve janë rritur ndjeshëm në vitet e fundit. Zëdhënësi i këtij komiteti Marwan Muhammed shpjegon.
Malheureusement, on voit une banalisation d'un certain nombre d'idées d'extrême droite.
Për fat të keq shohim banalizim të ideve të caktuara nga ekstremi i djathtë, të cilat përhapen dhe bëjnë që qytetarët të veprojnë në drejtim të diskriminimeve, fyerjeve dhe agresioneve fizike, thot Muhammed. Grupi ka raportuar 108 raste të tilla në gjysmën e parë të vitit, 35% më shumë se vitin e kaluar. Zjarrvënjet, sulmet fizike dhe fyerjet ndaj muslimanëve janë në mesin e incidenteve të përmendura në raport. Një numër i madh i incidenteve ka ndodhur derisa qytetarët kanë kryer transaksione rutinore në zyrat shtetërore dhe shumica e tyre kanë përfshirë gratë të mbuluara. Në muajin korrik, ministri i Brendshëm Wallse ka cilësuar si të papranueshëm raportin për rritje të dhunës kundër muslimanëve në Francë, duke thënë se vendi i tij duhet të jetë i pakompromis ndaj atyre që sulmojnë njerëzit dhe bindjet e tyre fetare si dhe ndaj të gjithë fundamentalistëve. Komentet e Wallsit kanë ardhur pasi policia është përleshur muajin e kaluar me turma që protestonin arrestimin e një personi i cili dyshohet se ka sulmuar një polic pasi gruaja e tij është dënuar për veshjen e velos islamike në publik. Florian Filepot, zëvendës president i Frontit Kombëtar, parti e ekstremit të djathtë, mohon se jo toleranca në Francë është në rritje, duke thënë se vendi i tij është i hapur, por urren komunitetet e vogla që vetë qeverisen.
Si janë monte le tension communautaire, c'est parce que nous sommes entrés dans une société.
Duke mos zgjidhur problemin me islamizmin, radikalizmin islamik, duke e mohuar këtë problem, duke thënë se ky problem nuk ekziston, duke menduar se nëse flasim për të jemi racist dhe jo tolerant, atëherë i bie mbi të gjithë muslimanët, thot Filepot. Franca laike ka luftuar për të ndarë fenë dhe shtetin dhe për të asimiluar popullsinë muslimane prej 5 milion banorësh, më të madhën në Evropën Perëndimore. Ajo ka miratuar legjislacionin që dënon shfaqjen publike të besimit islam.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në mbyllje të pjesës tematike, kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku edhe 14 vjet pas luftës vazhdon të ketë probleme me furnizimin me ujë. Reduktimet sipas njohësve të fushës ndikojnë negativisht në cilësinë e ujit. Ata thonë se në gypat e ujit depërton ajri dhe mund të vijë deri te ndotja e rrezikshme e tyre. Por në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe se uji i pijes i plotson standardet. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Kosova dhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët i furnizoj me ujë të pishëm 24 orë, por sa ndikojnë reduktimet e ujit në cilësinë e ujit të pijes. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe cilësia ujit të pijes është brenda standardeve. Burbuqe Nushi, zyrtare në Institutin Kombëtar, e polsi të tjera.
Të gjitha janë brenda standardeve të parapame.
Ndryshe oraret e reduktimeve të ujit në kryeqytet gjatë sezonit të verës janë mjaft të ashpra. Sipas zëdhënës në ujësjellësin rajonal Prishtina Arjeta Mjeku, ata që furnizohen nga Batllava kanë reduktime nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit, derisa ata të cilët furnizohen nga liçeni i Badovcit kanë reduktime nga ora 10 deri në 16 dhe nga 23 deri në orën 5 të mëngjesit. Por njohësi i çështjes së ujit Çaush Bajrushi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reduktimet e ujit ndikojnë negativisht në cilësinë ujit të pijes.
Po, reduktimet e ujit, mungesa sinave të mjaftueshme për me i furnizuar që fat 24 orë, ndikojnë negativisht në kalitetin e ujit për arsye se një ndërprerje prej 8 orë, 10 orë ose 12 orë, në atë periudhë tubacionet e ujit janë të zbrazta dhe ndërpretojnë ajri edhe mundet më ardhë drejt infektimi i tubacionëve në pjesët e brendshme.
E në ujësjellësin rajonal Prishtina, zyrtarja për informim Arjeta Mjeku ka thënë se brenda këtij institucioni bëhen analizat ditore të ujit e që si pasaj në vend edhe pse ka reduktime të ujit, ajo nuk ndikon në cilësinë e ujit të pijes.
Ne mostrat e ujit i marrim çdo ditë në 18 pika në rrjetën e qytetit në aplikim të monitoringu shpejt dhe bazik. Dhe ato analiza janë pra brenda standardeve, konform standardeve, gjithçka është në nivelin e dur, pra uji është i përshtatshëm për pije. Nëse ndonjë qytetar dyshon se ka jo cilësi të mirë të ujit pishëm që i vjen nga ujësjellësi, mund ta bëjmë analizën, mirë po ne përgjithësi e kemi vetëm deri te ora e ujit, pra çka ndodh në hidrante brenda, në pajimet sanitare që i kanë brenda objekteve, sepse ato mund të kontaminohen brenda objekteve tyre, ajo nuk është përgjithësi e jona. Ne mosrat i marrim në gypa, i marrim në fabrikat e ujit, në rezervuarit e ujit që i kemi në qytet dhe në rrjetat shpëndarse. Pra gjithçka është sipas standardit.
Ndryshe në Kosovë 30% e popullatës nuk janë të kyçur në ujësjellës. Kjo bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitëse në Kosovë ta kenë burimin nga cilësia i dobët i ujit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Jashtë quajturi Kuvendi Përkohshëm i Kosovës me bazë në veri u thot jo zgjedhjeve të 3 nëntorit. Serbët në veri kanë frikë nga dalja në zgjedhje, por pjesëmarrja e tyre është rëndësishme, është thënë gjatë një debati në Çaglavicë. Fundi i recesionit në eurozonë konsiderohet lajm i mirë edhe për ekonominë e Kosovës, ekspertët thonë se do të ndikojë në rritje. Një serb i akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli në Bosnjë. Vazhdojnë tensionet në Egjipt, mbi 50 persona humbin jetën. Tu edhe ndahemi bashkë të nderuar dëgjues, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.